Нягледзячы на прыкметнае зніжэнне колькасці амерыканцаў, якія лічаць сябе хрысціянамі, іх доля сярод кангрэсменаў застаецца на высокім узроўні, блізкім да пачатку 60-х гадоў 20-га стагоддзя. У адпаведнасці з апошнімі дадзенымі даследчага цэнтра Пё, апублікаванымі на днях, 91% членаў новага складу Кангрэсу США з'яўляюцца хрысціянамі, у той час як у пачатку 1961-га гэты паказчык складаў 95%. Даследаванні, якія праводзяцца на рэгулярнай аснове з 1972 года, таксама паказалі, што няўхільна памяншаецца працэнт хрысціян сярод насельніцтва США, асабліва сярод моладзі. Высокая доля вернікаў у складзе Кангрэсу 115-га склікання асабліва кідаецца ў вочы ў параўнанні з асноўнымі зменамі, якія адбываюцца ў амерыканскім грамадстве, сказала «Нью-Йорк Таймс» аўтар дакладу Александра Сандстром. Яна нагадала, што ў папярэднім кангрэсе быў 491 хрысціянін, а цяпер іх 485. Такім чынам, мы можам сказаць, што кангрэс сапраўды, па меншай меры з пункту гледжання рэлігійнага, вельмі моцны, лічыць даследчыца. Сярод 293 рэспубліканцаў у цяперашнім складзе двухпалатнага парламента Злучаных Штатаў 291 хрысціянін, два іншых вызнаюць юдаізм. Дэмакраты рэлігійна больш разнастайныя 80% сярод іх, а атаясамліваюць сябе з хрысціянствам у той час, як астатнія вызнаюць юдаізм, будызм, індуізм і іслам. Толькі адзін чалавек у кангрэсе, дэмакрат Кёрстэн Сінема з штата Арызона, сказала, што не належыць ні да адной з рэлігій. У апошнія дзесяцігоддзі адбываецца значнае зніжэнне колькасці пратэстантаў, калі ў 1961 іх было 75% ад агульнай колькасці дэпутатаў, а католікаў 19%, у цяперашні час гэтыя паказчыкі складаюць адпаведна 56% і 31%. Па словах аднаго з дырэктараў інстытута П'ю Грэгары Сміта, цяжка растлумачыць, чаму кангрэс з рэлігійнага пункту гледжання з'яўляецца настолькі моцным і стабільным, асабліва калі прыняць да ўвагі той факт, што ён з'яўляецца плёнам 535 асобных выбаршчыкаў, кожны з якіх мае ўласныя адметныя асаблівасці. У той жа час ён адзначыў, што гэта паказвае станоўчы аспект рэлігійнага фактару. Многія амерыканцы кажуць нам, што калі гаворка ідзе пра пасаду прэзідэнта, важна, каб ён падзяляў іх веру, сказаў Сміт. Вынікі даследавання, прадстаўленыя ў пачатку года, таксама паказваюць, што амаль палова амерыканцаў прызналіся, што ім было б цяжка галасаваць за кандыдата, які не верыць у Бога. Згодна з цэнтрам П'ю, толькі адзін кангрэсмен у гісторыі сказаў адкрыта, што не верыць у Бога. Гэта было ў 2007, калі член Палаты прадстаўнікоў дэмакрат з Каліфорніі Піт Старк публічна заявіў, што ён не верыць у любую вышэйшую істоту. У 2010 ён быў пераабраны, але праз два гады страціў сваё месца.